tokkummaa mootummootaatti waajjirri dhimma baqattootaa UNHCR baqattoota Afrikaa keessaa gargaaruu fi maallaqa isaan qataa akka jiru kana tumsuufis galiidhaaf sagantaa gaggeesse qaba. Dilbata darbe galmoo daawwitti nu erge kunoota.
Waajjirri baqataa UNHCR damee Keeniyaa baqattoota biyyattii keessa jiran gargaaruuf gargaarsa qarshii dolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 19 gaafatus haga yoonaa garuu kan arjoomameef dolaara miiliyoona 37 qofa. Dhaabbati UNHCR gargaarsi malu argamuu baannaan jiruun baqattootaa balaarra bu'aa jechuun dubbata. Kanaaf tumsa haroo Afrikaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u dhaabbileen daldalaa akkasumas namoonni dhuunfaa baqattoota Afrikaadhuma keessa jiraniif akka tumsan gochaa jira. Tumsi kun lukuluku jedhamuun kan beekamu yoo ta'u magaalota Afrikaa shan Naayiroobii, Akraa, Abijaan, Daakar, Lagoshii fi Johaanisbarg keessatti taasifamaa jira. Duula gargaarsa gaafannaa gana darbe jalqabe kana sababti himuudhaaf UNHCR dameen Keeniyaa dilbata darbe kana deemsa kiiloomeetira 10 gaggeessee jira. Deemsa kana gubbaatti baqattoonni hojjettoonni dhaabbilee tola ooltotaa fi lammiileen Keeniyaa dunullee irratti hirmaatanii jiru. Galgaloo jiru baqataa lammiin Oromooti. Wanni akkasii qophaa'uun kuni baqataaf gaariidha jechuudhaan dubbata.
Mirga baqataa hin gargaara. Maal ta'eef jaalala jidduu namaatu kaallee mootummaallee waan kan argeetti hin jaalala.
Deemsa kanarratti lammiilee Keeniyaa hirmaatan keessaa waan gaariin ishee tokko. Isheenis lammiileen biyyattii baqattoota biyyattiitti baqatanii jiraniif gaarummaa agarsiisuu qabu jetti.
People in this country should be receptive to refugees.
Namoonni biyyanaa baqattoota ija nagaan ilaaluu qabu. Sababiin isaas namni fedhee miti kan qe'ee ofii gadhiisee baqatu. Biyyoonni alagaa kaan baqattoota Afrikaa jibbaas ta'u akkuma simatan biyyoonni Afrikaa immoo namoota kana jaalalaan simachuu qaban. Isaan baqattoota ta'uun ta'an obboloota daangaa ce'anii as nutti dhufaniidha.
Niida Ijaa Humaazuu UNHCR Akademii Afrikaatti hooggantuu qunnamtii dhaabbilee dhuunfaati. Isaanis tumsi nuti taasisaa jirru kuni akka aadaa Afrikaatti waan qaban waliif hiruu beeksisuudha jedhan.
Yaadi nuti deemsa kana qopheessineef namni akka tumsa kanarratti hirmaatu taasisuufi. Inni qabu kaaniif akka waan qaburraa laatuuf achumaan walitti dhufne baqattoota Afrikaa jiraniif qarshii muraasa walitti qabuu feene.
Miisus Niidaan dhaabbileen daldalaa Afrikaa keessa jiran tumsa kanaaf gumaachuu akka jalqaban illee beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii.
Oduun keenya kanuma.